Taşowuzyň tiz kömek merkezinde dürän ýanygynyň netijesinde ýeten ziýany edaranyň öz işgärleriniň hasabyna mejburi dolmak talap edilýär. Avgust ayında Demirazyk vilayetin merkezi şäheriniň tiz kömek merkeziniň hojalyk işleri bölümünde uly ýanygyn döredi. Habarçymyz munyň edaranyň anyk işgärleriniň hereketi sebäpli ýüze çykandygyny, emma derňewiň netijesi boýunça munyň üçin hiç kimiň jogapkärçiligi çekilmändigini anyklady.
Yanığın sarkovların ve işgalların kirlerini yuma uçu niyetlenen bölümüne dörüdü. Sanitarların biri kir yuvucu encamlarını birden iş edip başka yerde öz işleri bilen gümrab oldu. Bu encamların birini yanığın dörüp ol partladı. Yanığın söndürücü kurluklar 4 saat çemesi uat bilen görüştüler. Binanın esası merkezden ayretin duranlık için uloğları ve beylikli deskalara ziyan yetmedi. Adam pidas hem olmadı. Yöne her birinin bakası 2000 dolar olan 10 tane kir yuvucu encam harap oldu.
Dip merkezin işgärlerinin biri 26 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýa ünsüzlügi derarly sebäp bolandygy aýdylýan sanitaryň adyny, onuň merkezin ýolbaşçylarynyň biri bilen işden daşgary bardygy öýdülýän gatnaşyklary barada hem maglumat toplady. Emma gurrun gidýän şahslaryň hiç birinden kommentary almak başartmandygy sebäpli olaryň adlaryny we gatnaşyk derejesini äsgär etmeýär. Merkeziň işgäri ýol başçylarynyň Aşgabatdaky emeldarlary bilen ilalaşyp paranyň öwüzini, bu hadisany ýapdyrmagy başarandyklaryny hem gurrun berdi. Azatlyk bu aýdylanlar barada dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biriniň degişli darlarından kommentariýa alyp bilmedi. Sol bir wagtda ýetilen ziýanyň öwüzini tiz kömek merkeziniň öz işgärleriniň hasabyna dolunjak bolunýar.
Merkezde işleyen lukmanların sanitarların şefaat uyularının her birine 2000 manat bölümüne pul tavsırmak talep edildi. Bu ne resmi yağdaydı, yanan kriyucuların övvedini dolma olsun ediliyar.
Deyip bu yağdayları bastan geçirenlerin biri gurrun verdi. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimitleri ve Berk devlet gözükçülüğündeki medya teristileri, yurtta bolyan yangın, yol, ya tebii hadiseler varada maglumat vermeyerler. Yönü azatlığın havarçıları ve qarasız nesirler, kəti, adım pidalarına getiriyen tiviyi, texniki hadisalar ve köçü yol, otu betbaqçılıkları varada yığı-yığıdan havar veriyarlar.